Харилцаа яриаг сонсоод тохирох үгийг бич. Сайн байна уу?
Сайн, сайн байна уу?
Та урын сандаа хамтарсан болон ганцаарчилсан хідэн уран бүтээлтэй болсон бэ?
Хамтарсан 10, бие даасан 9 дуутай болоод байна.
Таны уран бүтээл ямар онцлогтой вэ?
Би ихэнхдээ хуучны дууг шинчилж сэргэн дуулдаг. Миний уран бүтээл үүгээрээ онцлог гэж бодож байна.
Хэн нэгэнд зориулсан дуу байдгүй?
Уран бүтээл бүхэн утга агуулгатай. Сонссон хүнд тодорхой ухаарал, эерэг гэгэн сэтл өгөх ёстой гэж боддог.
Нэг уран бүтээл гаргахад хэр хугацаа зарцуулдаг вэ?
Их урт хугацаа. Олон уншаад, хөдөлмөр, сэтгэлээ шингээсний дараа дуу төрдөгдөө.
Мэргэжил бүхэн өөрийн онцлог хэв маягтай. Таны бодлоор дуучин байхын жаргалыг юу гэж боддог вэ?
Хүмүүст урам зориг, эрч хүч хайрлах, цаг үеэ мэдэрсэн чанартай уран бүтээлээр бэлэг барих юм да.